слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы. 8 чэрвеня адзначаецца 10-гадовы юбілей бібліятэкі Свабоды. У Варшаве адкрываецца чэмпіянат Еўропы па футболе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Ісляндыя, Сербія, Альбанія і Ліхтэнштэйн далучыліся да эканамічных і візавых санкцый еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта заявіла ад імя еўразвязу вярхоўны прадстаўнік еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Эштон патлумачыла, што гаворка ідзе аб рашэнні рады еўразвязу аб пашырэнні мэтавых санкцый супраць Беларусі. Беларускі МЗС выказаў шкадаванне з гэтай нагоды. Мы яшчэ раз падкрэсліваем, што палітыка санкцыяў не мае перспектываў, яна сее недавер і перашкаджае рэальнаму ўрэгуляванню спрэчных пытанняў. Відавочна, што гэта дэманстрацыя лаяльнасці ў адносінах да цэнтру сілы, які патрабуе такіх дзеянняў і гатовы за іх узнагароджваць, заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных. Гэтыя словы мы папрасілі пракаментаваць палітолага Андрэя Фёдарава.
Тое, што гэта дэманстрацыя ў пэўным сэнсе лаяльнасці, гэта таксама можна пагадзіцца. Напрыклад, Сербія, я не ўпэўнены, што так ужо вельмі дрэнна ставіцца да беларускіх уладаў, асабліва зараз, калі прэзідэнтам стаў сябар Расіі, так можна сказаць. Але ў іх ёсць свае інтарэсы, у Еўропі, я маю на ўвазе, якія яны хочуць прасоўваць і ўступаць у канфрантацыю з развязам па такім, ну, не надта прынцыповым пытанні, яны, мабыць, не жадаюць.
Ці можна сказаць, што там у гэтай тых краінах сапраўды ёсць нейкія магчымыя актывы беларускіх уладаў ці наўрад ці?
Мала падобна на тое. Ну, можа, нешта ў Сербіі, там мы ведаем, што былі нейкія размовы. Але ведаць пра гэта дакладна мала хто ведае. І цяжка чакаць, што яны вельмі значныя. Ну, ўсё ж краіны не настолькі ўплывовыя ў палітычным і ў эканамічным плане.
На пытанне Валера Каліноска адказаў палітолог Андрэй Фёдараў. Я нагадаю, што спіс прадстаўнікоў беларускай дзяржавы, чыю ўезд у еўразвяз забаронены і чыя актывы на яго тэрыторыі павінны быць замарожаныя, Рада еўразвязу зацвердзіла летась у сувязі з парушэннямі правоў чалавека падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Пасля гэтай даты спіс некалькі разоў дапаўняўся. Апошні раз гэта адбылося 23 сакавіка на пасяджэнні Рады еўразвязу ў Брусэлі. Ва ўмовах несвабодных выбараў у беларускай апазіцыі няма ніякіх шанцаў на перамогу. Такую думку выказаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера ФРГ Рональд Пафала на прэс-канферэнцыі ў Вільні.
Выбары ў верасні не будуць свабодныя, і ў сувязі з гэтым не стаіць пытанне адносна таго, якую стратэгію выпрацуе апазіцыя, супольную ці індывідуальную. Гэтая апазіцыя ў такіх умовах несвабодных выбараў мае мінімальныя шанцы. У рэшце рэшт, Лукашэнка мае стварыць умовы для свабодных выбараў, і не трэба пераносіць адказнасць за гэта на апазіцыю і крытыкаваць тыя ці іншыя апазіцыйныя варыянты. Уласна, што трэба крытыкаваць, так гэта палітычную несвабоду і палітычныя рэпрэсіі, якія існуюць у Беларусі. І палітычны рэжым не можа дасягнуць нават мінімальнага палітычнага прызнання да таго часу, пакуль будуць палітычныя вязні. Таму Лукашэнка павінен усіх вызваліць і кропка.
Сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Вільні Рональд Пафала. Аляксандр Лукашэнка да 18 чэрвеня прыме рашэнне пра дату правядзення парламенцкіх выбараў, паведамляе прэс-служба прэзідэнта. Паводле старшыні ЦВК Ярмошынай, выбарчае заканадаўства напярэдадні парламенцкіх выбараў змяняцца не будзе, бо, па-першае, гэта немагчыма па тэрмінах, а па-другое, такі падыход поўнасцю адпавядае рэкамендацыям АБСЭ аб непажаданасці рэформаў у гэтай сферы на працягу году перад пачаткам выбарчай кампаніі. Ці паўплывае гэтае рашэнне на стаўленне Беларускага народнага фронту да выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў? З такім пытаннем Свабода звярнулася да намесніка старшыні БНФ Рыгора Кастусёва.
Пра тое, што змена ў выбарчым заканадаўстве не будзе, Лукашэнка выказваўся ўжо раней, яшчэ некалькі месяцаў таму назад, таму для нас гэта не новая інфармацыя. На сённяшні дзень ёсць рашэнне Сойма, што мы вылучаем сваіх кандыдатаў са зняццём, калі не будуць выкананы пэўныя ўмовы, не будуць вызвалены палізняволеныя, і нашы людзі не будуць уключаны ў камісіі. Пакуль што існуе гэта пазіцыя, і от бліжэйшы Сойм, які адбудзецца 23 чэрвеня, канчаткова прыме рашэнне па ўдзелу выбарчай кампаніі або па варыянту ўдзелу выбарчай кампаніі.
Ці попливає той, що не буде зміну у виборче законодавство, на ставлення руху за свободу до виборчої кампанії у Палату представників? З таким питанням ми звернулися до намісника старшині руху за свободу Юрася Губаревича.
Я хотел бы уточнить сначала позицию руха, потому что за нас находятся иные политики из иных партий, которые ее огучивают, скажем так, в искаженном выгляде. Скажем, не так давно господар Анатолий Лебедько распространил информацию, что нібито рух за свободу не собирается снимать своих кандидатов и тем самым идти до конца. А я хочу сказать, что это его выснова не отповедает речаисности, потому что рух за свободу не является политической партией и не будет вылучать своих кандидатов. Мы будем працевать с кандидатами от сябровских до нас партий, с незалежными кандидатами. С метой коммуникации с громадством, выкористання выборщих механизмов и распространения информации про позитивную альтернативу. И тут нас в первую чергу цікавить период агитационной кампании, а относно уделу у голосования, эти кандидаты мусять принимать решение самостоятельно, альбо такое решение мусять принимать ихние партии.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачів. 35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотекі свободи. Читанка на ўсё лето.
8 червня у арт-сядзібе Радіо Свабода адзначае 10-гадовы юбілей бібліотекі свободи разам з сябрамі і аўтарамі гэтай серыі. Культурная пляцоўка «Арт-сядзіба» размешчаная па адрасе вуліца Куйбышева, 22. Гэта гандлёвы дом «Гарызонт». Другі паверх, пачатак а 18.30. Тыя з вас, хто зараз пачулі гэты адрас, яшчэ могуць паспець на імпрэзу. Вячаслаў Ракіцкі, адзін з аўтараў, які ў серыі «Бібліятэка свабоды» выдаў 3 кніжныя тамы паводле праграмаў «Радіо свабода», будзе вядучым сённяшняй імпрэзы. Пра 10-гадовы юбілей серыі ён выказаўся гэтак.
Чому раптом радує, видає книжку? Тому що все почалося, як і написано у Євангелії, до початку було слово. Со слова повстав театр, со слова повстала література, со слова повстала радіо, телебачення, кіно і гэтак далі. Ми створали радіопередачі, спочатку не думаючи, що вони перетворяться у книги. І гэта ось унікальне, що з моєго глядіща відбувається на радіо «Свобода», коли з передач уже одразу повстає книга. З книги передачи і з передач книга. Це справді радіо, видавецтво. Це значно більше, ніж радіо. Це значно більше, ніж видавецтво. Це значно більше, ніж література.
Імпреза у арт-сядзібе, присвечаная 10-гадовому юбілею бібліотекі свабоды, пачнецца менш як праз 20 хвілінаў, і тады мы ўключым у эфір нашу корэспандэнтку Галіну Абакунчык. Вы пачуеце рэпартаж пра пачатак гэтай падзеі. А тым часам да іншых тэмаў. Збіты міліцыянтамі каля месяца таму актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчан наведаў следчы камітэт. Там допускают, что страшные травмы потерпелый нанес себе сам.
Показали мне мои минулые пояснения того, что отбылось. И пытались, и подтверждались в них. Ну, я сказал, что так, и я подтверждаю. И они тогда сказали, мы вам зараз выпишем паперку об накировании на медицинскую экспертизу. Я спытался, так я зараз нахожусь на больничном. У шпиталі так само є документи о пошкодженнях. Ну, сказали, ну, а хто ведає, може ви самі собі нанесли гэтыя травмы. Було бачно по їх поводінах, що вони всякими методами будуть покривати своїх супрацовників. І як мага більше зробити мене виновним, в общем.
Я нагадаю, что 19 травня Андрей Моучин разгорнул бел-червоно-белый стяг у Менском микрорайоне Уруча на знак солидарности с Сергеем Коваленко. Милицианты затримали его и жорстко сбили. Поводле попереднего диагнозу лекара, у Андрея была черепно-мозговая травма, перелом нижней скивицы и ребров, отбитые нырки и ноги. 25 травня его выписали, накировавши на лечение у поликлинику. У эпикризе при выписке позначено только то, что он отримал легкую черепно-мозговую травму. Перелом скивицы, а так само иншие травмы стоять под пытанием. Потом на Андрея Моучина у милиции склали два администрационные протоколы. Один по поводу стандартного уже артикула, что нібито лаялся матом, другий – за несанкционированное пикетование. Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю, что круглые сутки у Менска включенный наш телефон-аутоотказник.
У российского письменника Салтыкова-Щедрина есть оповед, как двое генералов, которые опинулись на безлюдной выспе, каб не померти з голоду, почали шукати мужика. І знайшли там мужика, і той, зловивши рибку, накормив їх. Так от, коли б ті генерали сьогодні опинулися в моїй родній вісці на Новоградщині, то, напевно, померли б з голоду. Бо такого мужика там не знайшли б. І в сусідніх вісках не знайшли б. І наогул мужиков у нас становиться все менше, бо помирають від самогону. А генералов, як відомо, за останній час побольшало. І подобно на те і буде подолічуватися їх кількість. І до того, що у нас і свій генералісимус є з вельми, до речі, дорогою шматтисячною охолою. Нехай злічені.
Нагадаю, наш телефонний номер у Менську 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу, украской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. До санкций Евразвязу супроть Беларуси долучились еще 7 краин Европы. Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Альбания и Лихтенштейн. 8 червня отзначается 10-годовый юбилей Библиотеки Свободы. Третий раз за год подвышены цены на автомобильное палево. Лукашенко вызначит дату выборов до 18 червня. В умовах несвободных выборов у белорусской оппозиции нема никаких шансов на перемогу. Такую думку выказал керавник ведомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пафала. У следшем комитете допускают, что активист Европейской Беларуси Андрей Моучин, якого сбили милицианты за бел-червоно-белый стяг, нанес себе травмы сам. Фонд Евразес ухвалил третий транш кредиту для Беларуси. У Варшаве открылся чемпионат Европы по футболе. Третий раз от початку году подвышенные кошты на автомобильное палево. Перед гэтым цены на палево, гэтак само у сярэднім на 5%, изменялися 11 красавіка. Цены откорректованы як раз у гадавину самой массовой акции протесту автомобилистов. 7 червня 2011 года близу 2000 легковиков парализовали центр Менску на знак протесту супраць 30% росту кошту на бензин и солярку. Гэтым разом протесту не плянуется. Рассказывает Игорь Корней.
У среднем кошты палива выросли на 5%. До старых коштов додались 300-350 рублей. Теперь кошт 1 литра бензину «Нормаль 80» складая 6350 рублей, а И-92 – 6650, а И-95 – 7150. Дизельное палево наидорожейшее – 7300 рублей за литр. У концерне «Белнафтахим» подорожение традиционно тлумачат сближением ценов на товары в краинах мытного звязу, а так само подвышением эффективности працы нафтоперепрацовывающих заводов. Один из аргументов – дейные цены застаются нижейшие за узровень аналогичных коштов у России. Правда, коли ранее улады оценивали розницу у 15%, то гэтым разом отставание складае у среднем 5%. Экономист Сергей Балыкин подкресливает нелогичность дадзенага кроку, бо цены на нафту на усесветных рынках падают, а белорусский рубель демонструе устойливость на тле замежных валютов.
Сказать про эффективность экономики, про некие кошты можно только у рынковой экономики. Коли экономика такая плановая, как у нас, цалком махчима загнать цену товару, в нашем выпадку палива, усилякие выдатки и допомогу подвышения цену эти выдатки покрывать. Подается, что некто хочет отримливать те прибытки, которые он имел, максимум на вот сверхприбытки. Это первое, а другое, нема конкуренции и нема той самой руки рынка, якая керовала коштами, как сказал Адам Смит.
Летость цены на палево подвышались 11 разов. Переломным стал день 7 червня, калі Белнафтахім падняў цэнавую планку адразу на 30%. На знак пратэсту сотні кіроўцаў у рамках акцыі «Стоп бензін» выехалі ў Менску на цэнтральныя вуліцы, наўмысна спаралізаваўшы рух на некалькі гадзінаў. Праз дзень Александр Лукашэнка запатрабаваў адкруціць неадэкватныя цэны, пакінуўшы самы дарагі бензін толькі яму. Праўда, цалкам адкруціць цэннікі не ўдалося. Кошты знізіліся ў сярэднім на 15%. Ці ёсць наўмысны падтэкст у тым, што гэтым разам падвысіць кошты вырашана якраз у гадавіну акцыі пратэсту сталічных аўтааматараў, гаворыць кіраўнік грамадскай кампаніі «За аўто» Артём Шаркоў.
Мне падаецца, што не трэба шукаць таго, чаго няма. На сённяшні час абясцэньванне беларускіх рублёў стала больш заўважным, а завозіць набываюць пасы. Таму вырашылі падняць кошты ў беларускіх рублях, каб неяк нармалізаваць гэту сітуацыю. Павелічэнне пакупкі паліва калі адбываецца? У пятніцу ў асноўным. У пятніцу ўжо людзі ехалі на свае загарадныя усадьбы па больш дарагім коштам.
А ўвогуле ці варта чакаць абурэння аўтааматараў, аналагічнае мінулагодняму?
Пакуль што хвалям у грамадстве гэтага не назіраецца.
Сённяшняе падвышэнне цэнаў на паліва трэцяе ад пачатку году. Эксперты перакананыя, што рост коштаў прыпыніцца толькі тады, калі Беларусь цалкам зраўняецца паводле гэтага паказніка з Расіяй, а розніца засталася нязначная.
Чаму заробкі ў Расіі, Польшчы, Літве значна вышэйшыя, чым у Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Вось іх адказы.
Потому что не такие терпеливые люди они добиваются, ну как бы вам сказать, вот я считаю высказывание, что зарплата $500 в месяц, это неверно. Человек должен получать столько, сколько он зарабатывает, а не так 500. А если он заработал 1200? Вот почему. А мы, ну $500, так 500. А на самом деле получается, вот почему.
Ну фиг его знает, у них все по-другому, как у нас, в правительстве и во всем, вот и все.
Причина в экономике, потому что экономикой никто не занимается. А Лукашенко дальше этих своих спортивных сооружений ничего не делает. Ничего ж не делает. В экономике ничего ж не сдвинулось. Все плывет по замкнутому кругу, и все. И все это понимают и убегают. А куда денешься?
Они лучше работают.
Во-первых, экономики разные в разных государствах, насколько я понимаю. И может быть из-за того, что там у них частные, больше частники работают, они по какому-то, может, гибкому там системе работают, а у нас все-таки государственная, плановая, ну и так вот, как раньше было, скажем, при социализме.
Не знаю. Нормально мы зарабатываем, по крайней мере.
Ну, получают, да, поляки. Я знаю, что получают $1000, но платят они за квартиру немножко больше, чем мы. По крайней мере, взять Литву или Латвию, они платят за квартиру €300, извините, но они получают 1500, и убрать получают за 1200, и плюс коммунальные услуги. Выходит где-то под €600. У них уходит только на это питание. Смотрите на их не питание, какие цены дорогие.
Так экономика работает. Да, в основном, да. Это же экономический вклад.
Не знаю даже, что вам ответить, чему этот сам. Наверное, мы получаем столько, сколько заслуживаем. Если бы, как говорится, имеем то, что каждый заслуживает. Заслуживали бы больше, получали бы больше.
Потому что доходы наших производителей меньше в силу налоговых и иных прочих сырьевых и прочих объектов, факторов, скажем так. То есть тут круговой такой, та самая змея, кусающаяся за хвост. Чем больше налоги, чем дороже стоит носитель и сырье, тем меньше мы будем зарабатывать. С ресурсами у нас, вы сами знаете, не густо.
Чаму заробкі ў Расіі, Польшчы і Літве значна вышэйшыя, чым у Беларусі? А пытанне свабоды ў горадні.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што адбываецца на валютным рынку. Назіраецца ператок рублёвых дэпазітаў у валютны. Ці сапраўды сярод насельніцтва з'явіліся панічныя настроі? У чым прычыны хвалявання? Як гэта паўплывае на эканамічную палітыку ўладу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Варшаве афіцыйна распачынаецца чэмпіянат Еўропы па футболе. Рэпартаж са сталіцы Польшчы.
На нацыянальным стадыёне ў Варшаве мае быць 55 тысячаў заўзятараў з усёй Еўропы. На пачатку тэатралізаванае відовішча, падрабязнасці якога да апошняга моманту трымаюцца ў таямніцы. На ганаровых трыбунах, акрамя іншых, павінны прысутнічаць прэзідэнты Польшчы ды Украіны Браніслаў Камароўскі і Віктар Януковіч. Тыя, хто не змог набыць квіток, прыйшлі ў гэтак званую зону заўзятара, якая ў польскай сталіцы разлічаная ажно на 100 тысячаў чалавек. Такія пляцоўкі працуюць і ў іншых гарадах.
З таго, што відзе, выдае мне, што...
З таго, што я бачу, ўсё павінна быць у парадку, так, каб былі задаволеныя і заўзятары, і ўладальнікі рэстаранаў, бо тут зона заўзятара месціцца ў старым горадзе, але таксама і жыхары ў Роцлава. Сказаў у Роцлаве міністр унутраных справ Польшчы Яцек Ціхоцкі. Чэмпіянат Еўропы па футболе – першае спартовае мерапрыемства такога ўзроўню ў Польшчы. Да яго адкрыцця пабудаваныя новыя стадыёны, лётнішчы. Частку аўтастрадаў дабудаваць не паспелі, але сёння ўвага ўсіх накіраваная перадусім на сталічны стадыён, дзе 19-й паводле менскага часу у першым матчы чэмпіянату сустрануцца зборныя Польшчы і Грэцыі. Я упэўнены, што кожны з нас зрабіў усё магчымае, каб як мага лепей падрыхтавацца да чэмпіянату. Галоўнае не прайграць першы матч.
Чыста, абы таго матчу не прайграць.
Заявіў у чацвер капітан польскай каманды Куба Блашчыкоўскі. Польскіх футбалістаў напередадні наведаў прэм'ер Дональд Туск, які верыць у іхнюю перамогу. Заявы аб тым, што наша зборная падышла да чэмпіянату сапраўды з гуртаванай камандай, адпавядаюць рэчаіснасці. Я вельмі ўзрадаваны гэтым. Заявіў Туск. Між тым сёння ўвечары а 21:45 па менскім часе ва Ўроцлаве адбудзецца матч паміж камандамі Расіі і Чэхіі.
І сёння ў начной свабодзе а 22:00 паводле менскага часу вы пачуеце яшчэ адзін рэпартаж з Варшавы. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоду ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. Сёння Надзея Зелянкова, выпускніца 95-го году, дырэктар па развіцці галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая», чытае фрагмент успамінаў пра дзяцінства.
Здаецца, ў пятым класе ў граматыцы прыводзіліся прыклады з коласаўскай дрыгвы, якія дужа інтрыгавалі з дзіцячае ўяўленне. Кніжкі, аднак, не было. І вось неяк улетку ў селішчах у сельмагу ўбачыў дрыгву. Але ж грошы. Некаторыя хлопцы з вёскі дралі на балоце кару з крушыны, сушылі, пасля здавалі ў сельпо. Давялося палазіць па кустоўі, трохі насушыў, аднёс у гушачанскую слабодку, кіламетраў за 5, купіў дрыгву. Была асалода. Не пашкадаваў ні грошай, ні працы. А як гартавалася сталь, была адна ў школьнага настаўніка, і яе чыталі па чарзе. Мая чарга выпала недзе пад вясну, і цяпер памятаю надвор'е, праталіны і радасць ад таго чытання. Калі вучыўся, здаецца, ў шостым класе, зімой захварэў. Прастудзіўся, і пасля прыключылася нешта іншае. Хварэў доўга. Калі крыху ачуняў, ісці ў школу было позна, і тую зіму я быў дома. Чытаў, перачытваў усё, што было можна знайсці. Але болей за ўсё хадзіў у двор слабодку, пачатковую школу, дзе мне настаўнік Карацёнак даваў кніжкі са школьнай бібліятэкі. Менавіта тады перачытаў ледзь не ўсю расійскую класіку. І як цяпер пагляджу, тая зіма ў сэнсе адукацыі была куды важнейшая, чым усе іншыя. Недарма кажуць, што дзіцё разумнее, як хварэе. У той год, як хварэў, не хадзіў у школу, недзе знайшоў старую, яшчэ да рэвалюцыйнага выдання, кніжку Жюля Верна «З гарматы на месяц». Чамусьці мне здалося, што па-беларуску гэтая кніжка не выдадзена, бо не мае перакладу. І некалькі тыдняў я сядзеў над перакладам, спісаў дзясятак вучнёўскіх шыткаў. А пасля паслаў ліст у «Піянер Беларусі» з пытаннем, куды мне паслаць пераклад. Атрымаў адказ з тлумачэннем, што калі ёсць тэкст расійскі, то навошта беларускі? У нас вывучаюць расійскую мову, таму прачытаюць і па-расійску. Што ж, можа і так, падумаў я, і тыя шыткі пакрысе пусціў на хатнія патрэбы.
Яшчэ раз нагадаю, што штодня ў чэрвені выпускнікі ліцэю, цяперашняй колішняй, чытаюць радкі з улюбёных твораў Васіля Быкава. Сёння чытала Надзея Зелянкова, выпускніца 95-го году. Ви слухаєте Радіо Свобода, і, як я вже казала, сьогодні у арт-сядібі у Мінську Радіо Свобода відзначає 10-годовий юбілей бібліотеки Свободи разом з сябрами і авторами гэтай імпрэзы. Початок імпрэзы праз некалькі хвілінаў, і зараз на культурнай пляцоўцы арт-сядіба знаходзіцца наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і я перадаю ёй слова. Галіна, калі ласка.
Дзякуй вялікі, сапраўды, літаральна лічаныя хвіліны засталіся да пачатку імпрэзы, завяршаюцца апошнія прыгатаванні. Чытачы актыўна разбіраюць кнігі бібліятэкі Свабоды, якія выйшлі ў розныя гады. Нехта аднаўляе тое, што ўжо чытаў, нехта знаёміцца ўпершыню. Поўная зала людзей, і людзі працягваюць ісці. Адметна тое, што ў пераважнай большыні гэта моладзь, прычым вельмі юная, і гэта якби прыемна здзіўляе, паколькі зараз лета, цёплы вечар летні, і тое, што людзі прыйшлі, адна з прычынаў таму, што інфармацыя, абвесткі пра гэтую сённяшнюю вечарыну распаўсюджваліся пераважнай большыні праз інтэрнэт. А моладзь, як вядома, пераважнай большыні таксама карыстаецца інтэрнэтам і чытае інтэрнэт. А тады антураж у зале. Зараз буду гучыць музыка у выкананні Радыё Свабоды, выкананні гурта «Уліс», якая была напісана некалькі гадоў таму, а таксама абсолютно свежыя песні Радыё Свабода таксама і называюцца у выкананні Вінсента. Так не ў стылі рэп моладзевыя. Уже настроіў сваю апаратуру музыка Лявон Вольскі, які таксама будзе ўдзельнічаць у вечарыне і як музыкант, і як аўтар бібліятэкі Радыё Свабоды з дыскам «Саўка ды Грышка». Ну, таксама якби змест вечарыны у тым, што будуць у ёй прымаць удзел у пераважнай большыні аўтары, выдаўцы кнігі серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэта рэдактар Александр Лукашук, пісьменнік Владзімір Арлоў, мастак Геннадзь Мацур і іншыя. Я нагадаю, што сённяшняя вечарына заключная у серыі імпрэзы, прысвечанай юбілею бібліятэкі Свабоды. 6 чэрвеня адбылася прэзентацыя кнігі «Пакуль ляціць стрэла» Владзіміра Арлова. Затым было ўручэнне геніяльнага Велеса ад таварыства вольных літаратараў Александра Лукашуку за кнігу «Свет матылька», а учора была прэзентацыя слоўніка Свабоды.
Галіна, я вам дзякую. Мы ўжо павінны завяршаць сёння наш эфір. Яшчэ раз чакаем вас у эфіры а 20:30. Галіна Абакунчык тады распавядзе, як праходзіць гэтая вечарына. Яна яшчэ ў гэты час будзе доўжыцца. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Да санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы: Харватія, Македонія, Чарнагорія, Ісляндыя, Сербія, Альбанія і Ліхтэнштэйн. 8 чэрвеня адзначаецца 10-гадовы юбілей бібліятэкі Свабоды. Трэці раз за год падвышаны цэны на аўтамабільнае паліва. Лукашэнка вызначыць дату выбараў да 18 чэрвеня. Ва ўмовах несвабодных выбараў у беларускай апазіцыі няма ніякіх шанцаў на перамогу. Такую думку выказаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера ФРГ Рональд Пафала. У следчым камітэце дапускаюць, што актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты за бел чырвона-белы сцяг, нанёс сабе траўмы сам. Фонд «Еўразэс» ухваліў трэці транш крэдыту для Беларусі. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе.